Aarhus var intet mindre end Europas kulturby i år 2017. Selv gav jeg et ekstra bidrag ved at komme ikke mindre end 3 gange til Aarhus, nemlig den 23. januar, den 3. april og den 20. november. Og her kan du høre mit foredrag fra den 20. november 2017, der handlede om videnskaben, universet og Gud. Vær så god.
Jeg tror lige så stille, jeg skal ikke sige så meget. Det er heldigvis Ole, der skal sige noget i aften. Det er han jo suveræn til. Men velkommen vil jeg gerne sige i hvert fald. Og det er vores sidste foredrag her inden jul.
Ja, jo, men apropos jul, så har jeg også taget mit lille julemarked med. Og jeg har sådan en CD, hvor jeg har 50 foredrag på MP3-fil og en anden på 48. Og dem sælger jeg i dag for 20 kroner stykket. Og så har jeg skrevet en bog, der hedder Martinus, Darwin og Intelligent. 20 kroner for en CD. Og så har jeg så en bog...
Det er rigtig gode, vil jeg sige. Jeg har hørt dem i mange år.
Ja, det har jeg hørt fra også kvinder, der kommer og siger, ja Ole, jeg går i seng med dig hver aften. Og jeg har ikke mærket spor. Men så har de så altså faldet i søvn til min foredrag. De synes, det er noget af det bedste at falde i søvn til. Og jeg skrev altså en bog til Martinus Darwin, Intelligent Design. Og så har jeg skrevet, og det handler jo også noget om aftens tema med Gud, universet og videnskaben. Og så er der så Martinus og den nye verdensmoral. Det er Martinus' fremtidsvisioner, om jeg så må sige. Og den kan ikke få for 100 kroner i dag. Jeg har valgt titlen Gud, universet og videnskaben, fordi jeg så engang en video på YouTube med en amerikaner, som havde taget den titel. Og så synes jeg, det var egentlig en meget interessant titel. Og man kan jo sige, at videnskaben de undersøger jo universet meget, og religionen de undersøger meget omkring Gud. Og jeg synes altså, at det er lykkedes Martinus at lave en videnskab om religion. Jeg synes, det er lykkedes for Martinus at lave en videnskab om Gud. Så derfor synes jeg altså, at han på en måde kan bygge lidt bro imellem religion og videnskab. Jeg vil også sige, at jeg synes, at Martinus han kan forene Østens og Vestens tanker, og altså forene religion og videnskab. Og Martinus har et gudsbegreb, men det vil jeg sige, det er et kosmisk gudsbegreb. Det er jo lidt interessant med jøderne og muslimerne og de kristne. De har jo faktisk det gamle testamente til fælles. Altså jødedom, islam og kristendom har det gamle testamente til fælles. Og de tre religioner har også det til fælles, at de skelner imellem Gud og Guds skabeværk. Gud skabte jo, var det lyset og mørket den første dag, det går videre, og den fjerde dag var det fuglen og marken, fuglen og fisken, og den femte dag var dyrene og markens kryb, og den sjette dag, det var mennesker, og den syvende dag, så var Gud jo godt tilfreds med sig selv og sagde, se, alt er så godt. Men det er så altså Guds skabeværk, og så er det jo så også det der med arvesynden og Adam og Eva, vi syndige mennesker, vi sætter os op imod Gud og så videre. Så derfor kan man jo se, at Gud er uden for sit skabeværk. Det er altså altid som Gud, og så er det det, Gud har skabt. Det er det, de skelner imellem. Men der har Martinus altså et helt anderledes Guds begreb, og der kunne man jo så sige, næsten med et videnskabeligt begreb, at Martinus mener, at universet det er det samme som Gud. Gud er universet. Eller for at gøre det meget kort, Gud er alt, hvad der eksisterer. Og alt, hvad der eksisterer, er Gud. Og det er jo en helt anden måde at se på tingene. At så er der simpelthen ikke noget uden for Gud. Gud er nemlig i sin definition absolut alt, hvad der eksisterer. Så er der selvfølgelig lidt forskel på opfattelsen af universet. For Martinus mener, at naturligvis har universet ikke nogen grænse. Altså det er ikke et sted, at universet slutter. Hvis jeg nu var kommet til universets ende, nu går det ikke længere. Jeg ville nu alligevel prøve at se, om jeg ikke lige kunne strække armen lidt længere ud. Der må der være noget udenfor. Det er da lidt svært at forestille sig. Også hvis man har lært noget matematik med x og y og z-akser. Det er nu lidt svært at forestille sig, at det absolut skal eller må stoppe et eller andet sted. Naturvidenskaben, de har sat en størrelse på universet, og alt efter hvor gode teleskoper de har, så ligger der lige nu omkring, at universet er 14 milliarder lysår stort. Men, skriver Martinus, er det ikke lidt mærkeligt, at det er menneskenes sanseevne og menneskenes apparater, der er afgørende for, hvor stor universet er? Og vores teleskoper kan altså ikke række længere ud end 14 milliarder lysår, og derfor er universet 14 milliarder lysår. Men altså, jeg har da hørt flere naturvidenskabsmænd ganske enkelt sige, hvis noget ikke kan måles og vejes og registreres, så eksisterer det ikke. Og derfor, men Martinus arbejder med selvfølgelig, universet kan da ikke have nogen grænse, man vil aldrig kunne fortsætte. Det er selvfølgelig lidt sværere at forestille sig det her med det uendelige univers. Og så har Martinus også det synspunkt, at universet er evigt. Universet er evigt og uendeligt. Og når det er evigt, så har det ikke nogen begyndelse, og så har det heller ikke nogen afslutning. Og nu kan man jo godt i dag synes, det er lidt naivt at tro på skabelsesberetningen i Bibelen. Nu er det selvfølgelig mange, når selv moderne teologer begynder at sige, ja, men det skal ikke tages bogstaveligt. Det er jo mere symbolsk. Og det synes jeg også godt, man kunne give det og tolke det lidt symbolsk. Men alligevel, så synes man jo, det er meget naivt at sige, at først så skabte Gud lyset og mørket, og så blev det og det skabt på 6 dage. Men jeg tillader mig også at synes, at jeg synes, at det er lidt naivt med naturvidenskabens skabelsesberetning. Jeg skal også lige sige, at det er jo ikke bare i Bibelen antropologer, der går ud og undersøger alle mulige naturfolk. Det er næsten fælles for alle samtlige naturfolk. De har en skabelsesberetning med, hvordan det hele begyndte. Og det er jo også fordi, at det vi mennesker kan se rundt omkring os, alt hvad vi kan se, det har en begyndelse og en afslutning. Specielt ved vi jo, at vi skal alle sammen dø. Det er alle de mennesker, der er blevet født. Ej, de er jo ikke døde alle sammen endnu, men altså, der er nogen, der stadig er i live. Men vi skal jo dø engang. Klaver der har en begyndelse, det kan måske holde i 100 år, 1000 år, 10.000 år, 100.000 år, så er det da i hvert fald ikke mere. Vi er så vant til, at alt skal have en begyndelse og en afslutning. Og der er det også lidt sjovt, at naturvidenskaben, de er simpelthen så sikre på, at universet må have haft en begyndelse, og livet må have haft en begyndelse. Og går man så lidt efter i sømmene, hvordan var det så lige, universet begyndte? Ja, det var jo sådan en eksplosion. Jamen, hvorfor eksploderede det? Ja, men det gjorde det bare. Det var sådan tilfældigt. Og hvordan opstod livet? Ja, men det opstod ved en tilfældighed. Og noget af det, jeg godt kan lide, både ved Martinus og ved naturvidenskab, det er, at man går ind for loven om årsag og virkning. Der er en årsag til alting. Hvorfor står det bord der? Jamen, det er fordi, det er en, der skubbede det derhen. Og hvorfor står jeg her? Jamen, det er fordi, min far og mor fik et barn. Og sådan. Det er jo alfa og omega, eller sige alt videnskab. Det er loven om årsag og virkning. Jamen, så må der også være en årsag til, at livet er opstået. Og så må man kunne forklare, hvordan livet er opstået. Hvordan nogle døde molekyler blev levende. Der i Big Bang-modellen taler man jo om, jeg kan ikke huske, om det er efter 1000 år eller sådan en million år, så begyndte der at opstå atomer. Og det var jo så brintatomer og heliumatomer. Og der var jo så 25% helium og 75% brint i den oprindelige gassky. Og der var ikke andre grundstoffer. Men så sker der jo nogle kerneprocesser i solene, i stjernerne, og så bliver der gradvist bygget større og større. Men vi, der er her i dette lokale, vi er alle opstået af den oprindelige gassky, hvor der bare var helium og brint. Jamen, hvordan er det gået til? Jamen, det er jo bare mere eller mindre tilfældige reaktioner. Jamen, det har ikke været sådan nogen tanke eller nogen plan. Det er bare sådan opstået helt tilfældigt. Så jeg vil sige, at naturvidenskaben har et kæmpe problem med at forklare, hvordan opstod livet. Darwin, han var lidt klogere. Han gik overhovedet ikke ind på, hvordan livet er opstået. Han gik ud fra, at der har ligesom været en fælles stamfar for alle planter og dyr og alger. Han tager som udgangspunkt, at vi har en levende celle. Og derfra, så nedstammer vi alle sammen fra den celle. Så har vi gradvist udviklet os. Så han kom uden for det problem. Men det er altså et uløst problem. Jeg kan lige fortælle om mig selv, at jeg er kemiker fra det tekniske universitet. Dengang hed det den tekniske højskole. Jeg kommer først ned fra Horsens, så jeg er næsten på hjemmebane. Og det er 50 år siden, jeg blev student. Så her i juni, så var jeg til 50 års studenterjubilæum nede på Horsens statsskole. Og jeg blev jo så altså civilingeniør i kemi og specialiserede mig i biokemi. Men i anledning af mit jubilæum har jeg skiftet mit visitkort ud. Nu står der Ole Terkelsen, senilingeniør. For jeg kan jo ikke huske alt det, jeg har lært. Men jeg blev så fascineret af biokemien, og man kan sige, at biokemien, det er jo altså den levende celles kemi. Og jeg har aldrig mødt nogen i de biokemiske selskaber. da jeg var færdig, det første jeg gjorde, da jeg var færdig med at læse på det tekniske universitet, det var at skrive mig ind på Københavns Universitet. Det kunne mine holdkammerater ikke forstå, for de var godt nok trætte af at studere og lave slutopgaver. Der var nemlig ingen kandidatregel dengang, så kunne man godt få lov at tage studium nummer to. Og så blev jeg også biolog og blev ekspert i hele økologi og miljøforurening. Jeg troede, jeg skulle ind og sidde i Miljøministeriet. Det var mit store mål. Men det endte altså med, at jeg hellere ville arbejde med mental forurening end med fysisk forurening. For jeg vil sige, at det er faktisk formålet med hele Martinus' skriveri. Det er jo at være med til at nedbringe den mentale forurening. Martinus' værk er egentlig en morallærer, som går ud på at forklare, hvad det er rigtigt og hvad det er forkert, hvad det er kærligt og hvad det er ukærligt. Og formålet med Martinus' samtlige værker, det er at forklare livets love. Og hvis man kender til, hvordan tingene fungerer, hvis man virkelig kender til årsag og virkning, så vil man efterhånden kunne skabe en lykkelig skæbne for sig selv. Men det afhænger jo så altså af, om man forstår det. Tit handler vi i blinde, fordi vi ikke forstår livslovene. Nå, men jeg skøjter jo godt rundt. Jeg synes, jeg vil i gang med noget andet noget der. Det var det her med, hvordan, altså at som biokemiker havde mødt mange kemikere osv., der er ingen af dem, der kan forklare, hvordan livet opstod. Altså, og der har Martinus noget, som jeg synes, det burde naturvidenskaben også gå ind for. Og det er jo det, at Martinus mener, at noget kan ikke opstå af ingenting. Energi kan ikke opstå af ingenting. Når Martinus, han har lavet et meget stort, et meget komplekst værk, et meget logisk værk. Men det er ligesom, at han må have et eller andet udgangspunkt. Og jeg har tænkt meget over det. Jeg har kendt til det lige siden jeg var barn. Jeg kan også lige fortælle, at mine forældre stødte på Martinus kosmologi i 1954, da jeg var 6 år gammel. Og da jeg var 10 år, der var jeg til mit første foredrag i Herning. Mine to ældre søskende, de elskede at være alene hjemme og lave halløj på gården. Men jeg var sådan en lille dingsedreng. Jeg ville hellere ud og køre i bil med far og mor. Så jeg var kørt med dem til Herning og hørte et Martinus foredrag der som 10-årig. Men det var mest sådan som teenager, der begyndte jeg at læse og studere det. Så jeg har været optaget af Martinus i over 50 år. Så I kan nok forstå, at jeg har tænkt meget dybt over det her. Hvad handler det nu om? Og det er nået frem til, det er faktisk helt nede i bunden, der går Martinus ud fra det her aksiom, altså som udgangspunkt. Noget kan ikke opstå af ingenting, og noget som eksisterer kan ikke blive til ingenting. Nu har man inden for kemien, der er termodynamikken jo energiens første hovedsætning, og den siger, at energi i et lukket system er konstant. Nu kan man jo så diskutere, om universet er et lukket system. Men jeg synes i hvert fald, hvis man tager det evige uendelige univers med, så er der i hvert fald ikke noget udenfor. Så mener jeg, så må man da have inkluderet det hele, hvis man har arbejdet med en evig fortid og en evig fremtid. Og Martinus, han arbejder jo faktisk med ting, der er uendelig små og ting, der er uendelig store. For mig så er Martinus kosmologi teorien om alting. Og jeg kunne måske også lige lave en lille reklame, for vi har på Martinus Institut nu på lørdag den 25. en konference om bevidsthed, om hvordan bevidsthed opstår og det fungerer. Men for et år siden, der havde vi så lidt om udvikling og biologi og religion, og der lykkedes det også min sanden at få Holger Bech Nielsen til at medvirke ind på Martinus Institut, og det blev filmet og ligger på YouTube. Så hvis I søger på Martinus Institut og konference, så kommer I lige ind i det. Så kan det til sidst blive til en selvoplevet kendsgerning.
Kunne man tænke sig, at man kunne sige, nu har vi nogle fysiske naturlove, nu har vi nogle videnskabelige naturlove, som prøver på at have i virkeligheden en masse magt, så de bestemmer en masse ting. Om der så er for få frihedsgrader for den stakkels åndelige indflydelse på det, til at man kan få det til at være konsistent. Eller man kan sige, ja, men det er godt nok, det er ikke fuldstændig konsistent, hvis virkelig det kunne realiseres, men i praksis er der aldrig nogen, der tjekker de fysiske love med den nøjagtighed, så i usikkerheden kan den skjule sig.
Og han har jo arbejdet med den her strengteori, og de her teoretiske fysikere, de taler om jagten på teorien om alting. Og det er jo det, Einstein han kom med de her, den specielle og den generelle relativitetsteori i begyndelsen af sit liv. Men den sidste halvdel af sit liv, der arbejdede han praktisk på at finde en formel, der kunne forene alle naturkræfterne. Og i dag regner man altså med, at der er fire store naturkræfter, og det er de stærke kernekræfter og de svage kernekræfter, som man arbejder med i atomfysikken. Så er det elektromagnetismen, den blev meget fint beskrevet af Maxwell i 1800-tallet, og så er der gravitationskraften. Man har sådan fire store naturlove, og der har man så altså nogle elektriske felter, nogle elektriske partikler, og gravitationsfelter og gravitationspartikler, og man vil gerne sætte det hele på én formel, og det lykkedes ikke Einstein at gøre det. Og Holger Bech, han har da i hvert fald været indstillet til Nobelprisen engang, men han fik den ikke i forbindelse med sin strengteori. Og ved hjælp, det er jo meget teoretisk, men ved hjælp af den teori, så skulle man ligesom lave teorien om alting. Altså ligesom sætte alting på én formel. Og det tiltaler mig også, fordi Martinus han har jo det synspunkt, alle levende væsener er konstrueret på den samme måde, og de oplever i princippet på den samme måde, og de handler og manifesterer sig på den samme måde. Så Martinus har også sat det hele sådan på en slags enhedsformel. Og så kom jeg til at sige til Holger Bech Nielsen, jamen altså den teori der, de har også en super, super symmetri teori, og de har deres standardmodel, og så sagde jeg, jamen det I arbejder med, det er jo kun en delmængde af Martinus kosmologi. Nej, det kan jeg da ikke forestille mig. Det kunne han ikke, men kan du bare nævne mig én ting, som ligger udenfor? Og han har arbejdet, jamen, så prøvede jeg at bare sige, jamen, hvad med følelser, med længsler, med planer, idéer og intuition osv. Og men det var ikke noget, sådan, han kunne tage for gode varer. Men efter jeg hørte det der udtryk, teorien om alting, så synes jeg virkelig, man må sige, Martinus kosmologi, det er teorien om alting, fordi Martinus inkluderer alt, hvad der eksisterer i tid, og han inkluderer alt, hvad der eksisterer i rum. Og det er så det, Martinus kalder for ekstremt, det er det skabtes verden, der består af energier og bevægelse. Men derudenfor findes der altså et levende væsen, og dette væsen har et evne til at bruge energierne. Og i dette, vi har alle sammen en væsenskerne, et jeg, som er tidsløst. Og dette jeg har en evne til at bruge energierne. Og hvis altså et hvert levende væsen har en bevidsthed. Og i sin korteste definition for Martinus, så er bevidsthed evnen til at opleve og evnen til at handle. Og så taler han om, at det levende væsen har ligesom sådan en treenig struktur. Vi har noget til fælles alle sammen. Det er, at vi har en væsenskerne. Vi har en centrumsfornemmelse. Og det er det, han kalder jeget. Og jeget er uden for tid og rum. Og dette jeg, som er uden for tid og rum, har en evne til at bruge energierne. Og det er så det andet element. Og så har vi så det skabte resultat. Derfor bruger Martinus tit det her udtryk, at denne tredeling, der er selve skaberen, det er jeget, og så er der skabe evnen, eller skaber oplevelsesevnen, og så er det det skabte. Han kalder det også X1, X2, X3. Skaberen, skabe evnen og det skabte. Så selvom man arbejder med al energi, al bevægelse, så vil man alligevel kun have sådan et X3 med, altså det skabte, så energiernes verden. Der er nemlig forskel på opleveren og oplevelsen. Og oplevelsen, den vil altid være en verden, hvor det er energier og bevægelser. Som er det helt grundlæggende for Martinus, det er, at han altså går ud fra, at noget kan ikke blive til af ingenting, og noget kan ikke blive til ingenting. Og der mener han så altså, at liv er liv, og livet forbliver liv. Det er umuligt, at noget, som er dødt, kan blive levende. Dødt, det vil altid være dødt, og levende, det vil altid være levende. Og netop fordi jeg har arbejdet med den her energisætning, og det var det der med, universet var et lukket system. Men jeg tror nok, hvis man ikke lige formulerer det som termodynamikens første hovedsætning med det lukkede system, så mener jeg nok, at videnskaben vil sige, at energi kan ikke opstå af ingenting. Vi har jo alle vores energiproblemer. Der er en enkelt sang, we have got plenty of nothing. Jamen, hvis vi har masser af ingenting, og energi kunne opstå af ingenting, så har vi jo løst energiproblemet. Men det er det altså det, at vi skal have en eller anden energikilde, vi skal finde noget energi et eller andet sted. Så jeg tror nok, at naturvidenskaben alligevel vil sige, at energi kan ikke opstå af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Og så er det så, Martinus siger, at det er præcis det samme. Altså, liv kan ikke opstå noget dødt, og liv kan ikke blive til noget dødt. Men det er rigtigt, at et levende væsen kan fremstå i en krop, men vi er ikke vores krop. Mit jeg har en krop, og jeg bliver jo ældre og ældre. Jeg fatter ikke, at jeg bliver 70 år næste gang, fordi jeg synes jo stadigvæk, at jeg er en ung dreng, men fræk dreng. Men Jeg tror, det er netop fordi Martinus siger, at dette jeg, vi har, dette centrumsfornemmelse, den har vi haft i al evighed, den bliver ved med at være der. Og når den er evig, så er den uden for tid og rum. Man tror nogle gange, at det, åh, det var en evighed, det er lang tid. Men evighed, det er fravær af tid. Hvis man var i et evighedselement, så ville det ikke være nogen bevægelser. Tid og bevægelser har med hinanden at gøre. Når jorden har drejet rundt om sig selv, så er der gået 24 timer. Når jorden er gået rundt om solen, så er der gået et år, eller på 365 dage. Hvis man har pendulur, så tik, tak, tik, tak. Der har jeg ført en god vits. Det var urmageren, der gik og tikkede, og så kom konen bagefter og takkede. Nej, men vi har sådan et pendulur, tik, tak, tik, tak. Det er faktisk også en pendulbevægelse, der bestemmer, hvor lang tid der er gået. Og så har vi det her, ja, nu har vi fået et moderne atomur, jeg kan ikke huske, hvad det er, cesium. Man har sådan en eller anden isotop nede i Frankfurt der. Og tid, sit sekund, det bliver defineret ud fra et vist antal svingninger. Jamen, det er jo genbevægelse. Så tid og rum, det er altså virkelig forbundet med hinanden. Men vi har altså et evighedselement, som er ligesom tidsløst. Jeg prøver nogle gange at forestille mig, at gå ind i en hvid sky, og der er ingen bevægelser, og der er ingen tæthedsforskelle. Alt er fuldstændig ens i alle retninger, og der er ikke en eneste bevægelse. Så tror jeg også, man vil føle, at tiden står stille. Og vi har altså sådan et element inde i os, hvor ligesom tingene står stille. Vi har evigheden. Vi skal ikke ud og lede efter en lang tid. Vi skal måske snarere søge ind i os selv og prøve at finde det der, den der stillhed, der faktisk er i os selv. Jeg har været meget optaget af, men jeg har undret mig meget over, at buddhisterne og de tibetanske buddhister, de har sådan en meditation, også Eckhart Tolle og mange andre, som mediterer i dag, de prøver på at undgå at tænke. Nu skal du holde op med at tænke, altså man skal ligesom rydde tankerne væk. Altså. Men som set ud fra Martinus' mening, så er det jo sådan, at meningen med livet, det er, at man skal kunne opleve livet. Og altså meningen med livet, det er, at man i al evighed skal kunne opleve noget. Så, og det at opleve, det er jo at have en bevidsthed, det er jo at have nogle tankeprocesser. Så på den måde er det ikke noget særligt prisværdigt at stanse tankerne. Og jeg vil også sige, hvis man virkelig kunne bringe bevidstheden til en stansning, så vil man jo altså gå ind i en evig død. Men det kan man bare ikke, når man nu engang er levende. Men det kan godt være, at den der meditation, som på en anden måde, det er måske ikke så meget det, at tankerne skal standses, men det er måske fordi, at de prøver at stræbe efter at få en oplevelse af den der stilhed, som vi har inden i os selv. Men det trøster mig meget det der med, så også som Martinus er inde på, vi har dette evige jeg. Jeg er ikke ved at blive gammel. Nej, mit jeg har en krop, som er ved at blive gammel. Og det her jyske tungsind, jeg er ikke deprimeret, nej, men mit jeg har en bevidsthed, som for tiden er deprimeret, og det synes jeg giver sådan en dejlig distance, fordi folk bliver tit meget fortvivlet over deres sygdom og deres kropstilstand. De kan blive meget fortvivlet over, at man er ulykkelig, og man vil gøre selvmord osv. Vi er ikke vores tanker, det er så dejligt at kunne distancere sig lidt fra det ved at sige, at mit jeg har altså nogle tanker, som er deprimeret, men det er ikke mig. Så på den måde, så kan man sige, i gamle dage, så var kosmologi jo faktisk noget andet. Så var det jo læren om, hvordan universet var opstået, og hvordan det skabte kunne se som en konsekvens af Guds bevidsthed eller en bevidsthed. I dag, så betyder kosmologi jo stort set bare Big Bang-teori. Men i gamle dage, der var det jo også ånden i naturen, vores store fysikere, H.C. Ørsted, han skrev i slutningen af sit liv fra 1848 til 1860, så skrev han et stort værk, som hed Ånden i naturen. Altså han havde alligevel, at der måtte være en mening, det måtte være et formål, det måtte være en idé med det, der foregår i naturen. Og jeg har været meget optaget af Darwin og udviklingsteorien. Men altså, jeg har også været, så som sagt, i naturvidenskabelige kredse, men hvis man kommer til at sige, at der er en mening med udviklingen, at der er et mål med udviklingen. Det er ren religion. Det er tilfældigheder og mutationer, der styrer det hele, og så kæmper dyrene om at overleve. De har i øvrigt aldrig forklaret, hvorfor gider man kæmpe for at overleve. Når vi nu skal leve i sådan en jammerdal her, der er så meget konkurrence, så er det jo næsten ikke værd at overleve. Hvorfor vil de det? Men der kommer vi så tilbage til det, Martinus siger, det, der egentlig eksisterer, det er liv. Hele universet er et eneste evigt uendeligt levende væsen. Og så for at tage en religiøs term, Gud er også evig uendelig, og Gud er evigt levende. Hvorfor eksisterer Gud? Hvem var det lige, der gjorde Gud levende? Hvem var det, der skabte Gud? Og man kan også sige, sådan lidt humoristisk, altså Gud skabte jo hele verden, men sig mig engang, hvad lavede Gud, før verden blev skabt? Det må godt nok have været kedeligt. Hvad var der at lave? Hvad kunne Gud lave, før verden blev skabt? Det var ingenting at lave. Så derfor er det jo sådan, at selvfølgelig må Gud have været levende, eller kan man forestille sig, at Gud var død, og så lige pludselig blev Gud levende. Jamen, hvad var det, der gjorde, at Gud blev levende? Liv er liv, og bliver ved med at være liv. Så Gud har altid eksisteret. Det tror jeg måske også, man vil sige inden for religionerne. Men for mig er det faktisk at sige det samme. Altså, universet er evigt eksisterende, eller sige, energien er evigt eksisterende. De har jo også et kæmpe problem med at forklare ved Big Bang-teorien. Hvor kom den energi fra? Hvor kommer den fra? Jamen, hvad var der før? Jamen, siger de, det er et irrelevant spørgsmål, for tiden eksisterede ikke før tiden til lige nul. Og det er også sådan lidt mærkeligt. Altså, ja, på den måde, så bliver det jo næsten for mig ligesom Bibelens skabelsesretning og naturfolkenes skabelsesretning, at det har en begyndelse. Ikke? Altså, tiden er begyndt engang. Det kan heller ikke fatte, at det har været en... Men det er selvfølgelig klart, at hvis det ikke har været energi og bevægelse, så har det vel ikke været nogen tid. Fordi tid og bevægelse, det er jo uløseligt knyttet sammen. Så altså, jeg synes jo altså, at det er logisk, som Martinus siger, universet har altid været levende, det har altid eksisteret, der har altid været bevidsthed, det har altid været liv. Og så skylder Martinus ikke nogen forklaring. Hvis nu man siger, energi kan ikke opstå af noget, energi kan ikke blive til noget, jamen så er energien der. Hvorfor er den der? Den har en eksistens. Alle evige ting har en eksistens. De har ingen begyndelse, og de har ingen afslutning. De eksisterer blot. Og det er faktisk noget, man skal vende sig til at tænke i sådan en baner, hvis man vil forstå Martinus' kosmologi. I begyndelsen, hans store værk, det er Livets bog i 7 tykke bind på 3.000 sider. Og i begyndelsen, der går han af 4. bind af Livets bog. Der var en mand, der syntes, det var noget sludder, det Martinus skrev, og han modsagde sig selv. Og så ville Martinus skrive en analyse om det, han kalder tankedrill. Og det er så, at der er nogle ting, de har en begyndelse og en afslutning, og der er nogle, der er evige. Men inden for naturvidenskaben, så arbejder man kun med skabte ting. Det er begyndt her, og det sluttede der. Men det er altså noget evigt bagved, som har en idé, og som har en plan med det hele. Og jeg synes da, det er mærkeligt, at man totalt inden for biologien og på universitetet, man nægter totalt, at der er et mål for udviklingen, at der er en plan med udviklingen, at der er en idé med udviklingen. Og det, jeg lige kom fra, det var det her med, hvorfor vil dyrene overleve? Ja, men det er det, at et hvert levende væsen, det er ikke bare universet. Menneskene er levende, menneskets organer er separate levende væsener, cellerne er separate levende væsener, molekylerne er separate levende væsener. Jordkloden er et levende væsen. Solsystemet er et levende væsen. Mælkevejen, galakserne er levende væsener. Galaksehåbene. Så det hele er jo bygget op efter liv inden i liv, inden i liv, inden i liv. Jamen, hvorfor er det levende? Hvornår blev det levende? Hvornår begyndte det? Og det synes jeg på sin vis er lidt naivt, at naturvidenskaben. De kan ikke fatte andet. Livet må have haft en begyndelse. Universet må have haft en begyndelse. Det har det bare ikke. Det har altid været der. Men hvis universet har haft en begyndelse, og livet har haft en begyndelse, så skal de forklare, hvad var der lige, der skete, da energien... Altså det der i Big Bang samle går vel ud fra, at al energi, det var i et punkt uden udstrækning. Det er jo også i selv sådan en umulighed. Hvorfor eksploderede det? Hvor kommer det fra? Det har jo altså altid været der. Og så er det så, et hvert levende væsen har en evigt jeg, men det har også et evigt urbegær. Et hvert levende væsen har et ønske om at opleve livet, og det har vi haft, og det har vi i al evighed. Og grunden til Darwins teori, den er så god, altså den har været så holdbar, det er, at uden at vide det, så har de fået smuglet det levende væsens evige urbegær ind i den her naturvidenskabelige teori. Fordi, hvorfor kæmper de? Er det en materieegenskab? Jeg har også læst, hvad hedder det, Structure of Matter, stoffets opbygning og atomfysik og sådan noget. Jeg har da aldrig mødt noget om, at der er noget stof, som har vilje til at opleve, stof, som har vilje til at gøre noget. Men det sjoveste, jeg har set i fjernsyn, det er jo, når man snakker om de her naturfilm. Og så er det jo hannerne, de kæmper der om at få lov at parre sig med hunderne der. Så siger man så, ja, det er den stærkeste hans gener, som vil overleve. Og så siger det er alligevel interessant, at nu er biokemien kommet så langt, at bare sådan et dumt, dødt molekyle, som et DNA-molekyle, det har en viljeføring, jeg vil opleve. Det er jo det, de siger, at den stærkeste hans gener vil overleve. Så siger det jo faktisk, at en hans DNA-molekyler vil overleve, så har de jo faktisk tilskrevet et molekyle, en viljeføring eller et livsfænomen. Men det er altså det ved, at alle levende væsener har et evigt urbegær, og de kæmper for at overleve. Og det er jo en af de to hovedhjørnestene. Der er en naturlig variation, der findes mutationer. Det er den ene del af darwinismen, og den anden del det er, at alle levende væsener kæmper. De har kampen for tilværelsen, kæmper de for at overleve. Og så er det de bedste tilfældigheder, der overlever, og de dårligste fejlkopieringer, det er DNA-molekyler, de dør ud. Så det skyldes altså tilfældigheder, og så er disse tilfældigheder kæmper om, hvem der skal overleve. Men det kan man jo se, at det er det, der sker. Men de kan ikke forklare egentlig i grunden, hvorfor det sker. Og det sker netop, fordi man har det her evige urbegær til at overleve. Nå, men det er altid lidt spændt på, hvor det drejer hen af med sådan et foredrag. Nu bliver det jo lidt teoretisk. Men Martinus har tegnet 100 symboler. Det er sådan ligesom, man har landkort inden for geografien, så har Martinus også stået og tegnet nogle symboler for at forklare ikke materielle fænomener og fysiske fænomener. Og han har tegnet et symbol, som han kalder for livsenhedsprincippet. Og det har jeg sådan næsten lige berørt. Martinus mener, at et hvert levende væsen er opbygget af mindre levende væsener, som igen er opbygget af mindre levende væsener, som igen er opbygget af mindre levende væsener. Og at hver levende væsen lever inde i et større levende væsen, det lever inde i et større levende væsen. Og derved siger han så, et hvert enkelt levende væsen har en dobbeltrolle. Det spiller to roller her i livets teater, så at sige. Og det ene det er, at vi er alle sammen guder. Vi er alle sammen guder, fordi vi er guder for vores organer. Organerne lever inde i mig, og det er mig, der bestemmer, hvad der skal spises i dag, hvad der skal drikkes i dag, hvad der skal indtales af nydelsesmidler, om der skal arbejdes hårdt eller ikke, eller... Det er jo mig, der bestemmer, hvordan mine organer har det. Men de er også levende væsener. Og de har også en egen jeg-følelse og føler en eksistens. Og cellerne er også selvstændige levende væsener. Og molekylerne er levende væsener. Og det vil så sige, at jeg er Gud. Ja, det lyder godt nok, som om jeg praler lidt. Men altså, jeg er Gud for mine organer, celler, molekyler. Og der er det, som Martinus mener, at det har ingen nedre grænse. Så er det jo så, altså naturvidenskaben siger, at hvis det ikke kan sanses og måles og vejes, så eksisterer det ikke. Så engang så var atomerne de mindste partikler. Så blev det jo så protoner og neutroner og elektroner og sådan noget. Nu så kom de jo på nogle kvarker, og så, hvad er det så, bosoner og leptoner og så videre, Higgs-partiklen. Men i den teoretiske fysik, så har man noget det her Planck-længden. Det er et meget lille stykke, men det er simpelthen den mindste afstand, der overhovedet eksisterer. Mindre kan ting ikke være. Og det er jo lidt mærkeligt med naturvidenskab. De har ligesom en grænse. Ting kan ikke være mindre end det. Og ting kan ikke være større end 14 milliarder lysår. Men når de laver modeller for Big Bang, når de laver modeller for, hvordan det hele er opstået, så kommer de jo tallene ind i deres modeller. Og talrækken, den er uendelig. Det er ikke et tal, der er så stort, at det ikke er et tal, der er større. Og der ikke er et tal, der er så lille, det ikke er noget, der er mindre. Og det mener Martinus også, der er ikke et levende væsen, der er så stort, at der ikke er noget, der er større igen. Og der er ikke noget væsen, der er så lille, at det ikke er noget, der er mindre. Ja, og så er det jo så, det som Martinus siger, at talrækken der er uendelig i begge ender. Så det vil altså sige, at hvert levende væsen har denne dobbeltrolle, at det lever, at det er Gud for de mindre, men... Vi har også den anden rolle, og det er, at vi er alle sammen materie, vi er alle sammen materiale for et endnu større levende væsen. Jordkloden er et levende væsen. Jamen set fra jordklodens væsen, så er jeg stof. Altså jeg er jo en stofenhed i jordkloden. Det er jo ikke fordi, det fylder så meget, men solsystemet skal opbygges af stof. Mælkevejen skal opbygges af stof. Alle dets mikroindivider, det er jo stof for den. Så derfor har vi alle sammen den dobbeltrolle. Vi er Gud. Vi er univers. Vi er univers for vores mikrovæsener, og vi er bare stof for vores makrovæsen. Derfor er alle levende væsener opbygget på den samme måde. Det er ikke sådan, at der er en kaste. De er guder alle sammen, og de er bare stof alt sammen. Vi har jo præcis den samme rolle. Det er jo blot størrelsesforskellen. Og som jeg sagde før, vi har alle sammen et evigt jeg. Og dette evighedselement, det er fælles for alle levende væsener. Martinus fortæller, at da han var 30 år, fik han en meget stor bevidsthedsudvidelse. Han fik en ny sanseevne, han fik en intuitiv sanseevne. Han fik ikke bare en sanseevne, han siger, han fik et nyt sansesæt. Han kunne altså opleve de åndelige naturlove. Han kunne opleve alt det, der lå bag ved den fysiske verden. Og han siger, hele hans værk, som han lavede, fra han var 30-90 år, i 60 år skrev han ud fra det, han kunne opleve med sin intuitive sans. For at noget skal være videnskab, så skal det være noget, der kan sanses, noget, der kan opleves, noget, der kan måles og vejes. Og på den måde, så er Martinus kosmologi også videnskab, fordi at det er baseret på Martinus sanse evne. Martinus er ikke filosof. Han er ikke siddet og tænkt kloge tanker og tror, det er sådan, og opstillet hypoteser. Det er alt sammen baseret på sansning og oplevelse. Og så skriver han så om, hvad der var, han oplevede der ved den der bevidsthedsudvidelse. Og noget af det smukkeste, det er der, hvor han siger, at han fik noget, han kalder for den gyldne ilddåb. Han satte sig hen i en stol og mediterede på Gud, og så følte han lige pludselig, at huset forsvandt. Hans krop forsvandt. Alt forsvandt. Til sidst var han bare i det, han kalder for guldglorien, eller guldauraen. Han var i et ocean, som bestod af gyldne tråde, som vibrerede i den ene ende, og som fortonede sig kunstnerisk ind i stilheden. Eller disse gyldne tråde, de forsvandt bagved sansningens horisontrand. Det var ikke det, at de ikke eksisterede. De kunne bare ikke opleves. De forsvandt bag sansningens horisontrand. Og det er jo det, der også er så ufatteligt. Hvordan kan en bevægelse fortone sig ind i stilheden? Og det er faktisk også det, der er så svært ved at forstå, hvad er liv? Vi har nemlig nogle bevægelser, og vi består af nogle energier. Men for at komme ind til vores jeg, så skal disse bevægelser faktisk fortone sig kunstnerisk ind i stilheden. Men det smukke, som Martinus siger der, det er så, han siger, da han var i denne guldglorie, der følte han, at det var her, at alle levende væseners bevidsthed smeltede sammen til én bevidsthed. Og det synes jeg også er en meget smuk definition, for der, hvor alle levende væseners bevidsthed smelter sammen til én bevidsthed, da er man i Guds bevidsthed. Og så synes jeg også, at så er Gud jo meget nærmere. Det er ikke bare Gud og skabeværket, men det er jo det, at vi er en del af Gud. Og det gør jo også, at vi har en helt anderledes samhørighed med alle andre levende væsener. Et sted definerer Martinus ganske enkelt. Bevidsthed er evnen til at opleve, og bevidsthed er evnen til at handle. Det her med X1, X2, X3, det er skaberen, skabe- og oplevelsesevnen, og det skabte. Så vi har altså denne samme X1, X2, X3, skaberen, skabeevnen, og det skabte. Og vi har altså et evighedselement, som er tidsløst. Og han siger, det består af alt, hvad der eksisterer. Men hvordan kan man opleve alt, hvad der eksisterer? Hvordan kan man være lykkelig og ulykkelig på samme tid? Hvordan kan det være varmt og koldt på samme tid? Hvordan kan det være nordpol og sydpol på samme tid? Det kan ikke lade sig gøre. Men hvis man tager alle negative tal og alle positive tal og lægger sammen, hvad bliver resultatet? Nul. Hvis I forestiller, det kan lade sig gøre at samle alle positive elektriske ladninger i universet og alle negative elektriske ladninger, og vi lægger dem sammen. Hvad bliver summen, tror I? Det må også blive nul. Og det gælder jo ikke bare med elektriske ladninger. Det må også gælde med, at hvis vi kunne samle alle magnetiske nordpoler og sydpoler, så må det også give nul. Hvor tror I, at universet bevæger sig hen? Hvis vi samler alle samtlige bevægelser i mikrokosmos, i mellemkosmos, i makrokosmos. Noget bevæger sig op, og noget ned, og noget med øst og vest og syd og nord. Hvor bevæger det sig hen? Ja, ingen steder, vil man sige. Og det er så det, Martinus siger, altså hvis man virkelig kan tage summen af alt, hvad der eksisterer, så bliver det altså faktisk et noget, som er. Et noget, som er. Og det er hverken positivt eller negativt. Det er hverken sydpol eller nordpolen. Og det er det, han kalder for evighedselementet. Altså det er denne stilhed. Den er ingenting for sanserne, men i virkeligheden er den alting. Og det skyldes altså, at vi oplever det som ingenting, fordi at det ikke kan sanses. Men vi har altså en realistisk fornemmelse. Vi siger, at jeg spiser, jeg går, jeg tænker osv. Der refererer vi så altså til denne evige, tidsløse kerne. Og det er jo det, jeg sagde det der med, når man føler jo på en måde ikke, man bliver ældre, selvom man jo godt kan se, at kroppen bliver ældre. Og jeg tror, for mig er det et lille evighedsbevis, altså at vi har et tidsløst jeg, og derfor føler vi ikke, at vi bliver ældre. Vi føler, vi er den samme, fordi vi har, og det er den der jeg-følelse. Og det synes jeg også er det interessant, at vi har et lille lys af dette evighedselement. Martinus bruger sådan et lille symbol. Hvis nu man har et stærkt lys, og så tager en kugleskal og borer en masse små huller, så kommer der en masse individuelle lysstråler. Hver enkelt lysstråle, det er et levende væsen. Men hvor mange lys er der? Jamen, i virkeligheden er der kun ét lys, men vi er jo ligesom spaltet ud i de enkelte lysstråler. Og derfor er det så også, at vi er alle sammen udspaltninger af guddommen. Vi er alle sammen udspaltninger af universet, men vi har en helt anderledes samhørighed. Det lyder jo meget teoretisk, men jeg synes alligevel, at det er meget inspirerende at høre, at vi har den samhørighed. Martinus siger, at hvis vi virkelig kunne opleve den samhørighed, vi har med alle andre, at vi er udspaltninger af det samme, noget som er det samme guddommelige noget, så vil vi have en helt anderledes respekt for alt muligt liv. Hvis der er et eller andet lille insekt i vindueskarmen, når man går hen og peger på det, så flygter det jo. Men altså, selv sådan et lille kryb, så vil vi jo føle, at vi er et med det. Vi er et med dyrene, vi er et med blomsterne og væksterne, alle planterne osv. Så det er jo også en fantastisk fornemmelse at få den der samhørighed, som Martinus fik. Og jeg er bare gået i gang med at forklare det her symbol, livsenhedsprincippet. Det var lige en lang parentes. Men det er det eneste af Martinus' symboler, som er et holografisk symbol. Man har sådan noget holografi. Jeg er godt nok ikke ekspert i det, men jeg har forstået, at hvis man har et hologram, så har vi jo altså en helhed. Men hver enkelt del i dette hologram, det er lige med helheden. Altså man kan lave et billede, en helhed, ikke? Og så går man ind og ser, hvad for nogle elementer er det her billede bygget op af. Det er opbygget af nogle enheder, som er identisk med helheden. Og det synes jeg er meget fantastisk. Og så er det så ligesom, at universet, det er skaberen, skabeevnen og det skabte x1, x2, x3. Og så alle levende væsener er opbygget. Og han kalder symbol for livsenhedsprincippet. Men da han publicerede det i sit symbolværk, han har lavet et symbolværk, det hedder Det evige verdensbillede, bog 1-6. Og det er så symbol nummer 7, et af de første, og der skriver han så livsenhedsprincippet, eller det første glimt af guddommen, eller den første oplevelse af guddommen. Og det synes jeg er meget interessant. Og i hvert fald også ud fra det synspunkt, så er vi skabt i Guds billede. Altså bortset fra, at vi ikke er skabt, men vi har den samme konstruktion som guddommen. Og det er jo så altså, at der er ingen forskel på os og Gud i selve konstruktionen. Der er noget, som er uden for energiernes verden, som kan bruge energierne, som findes i energiernes og bevægelsernes element. Martinus har også sådan, hvad for mig det at kalde det lille evighedsprincip. Jeg tror, at de fleste godt kunne være enige om, at al oplevelse skyldes sammenligning. Hvis jeg nu siger, at jeg synes, det er dejligt varmt her i lokalet. Hvor ved jeg det fra? Jo, men det er jo fordi, det er koldt ude på gaden. Nå, men jeg synes, at det er dejligt at være i selskab. Jamen, det er jo fordi, jeg sætter kukulur 3 dage alene i min etværelses lejlighed. Eller al livsoplevelse består jo af sammenligninger, ikke? Og så kommer Martinus med det her lille tankeeksperiment. Kan I forestille jer, at livet har haft en begyndelse, så har man ingen erindringer, man har ingen erfaringer, og så oplever man et eller andet. Nu kommer vi til det aller første oplevelse, og så kan man spørge sig, er det varmt eller koldt? Hvor skulle man vide det fra? Er jeg lykkelig eller ulykkelig? Er jeg glad eller ked af det? Man har ingen chancer for at sige, hvad det er, man oplever, for man har intet at sammenligne med. Og så er Martinus så fræk at sige, der kan jeg så bare se, så må vi jo have haft oplevelse i al evighed. Men det er alligevel også lidt svært, netop fordi vi her i den fysiske verden i hvert fald er født, og vi skal dø, at så er man så indgroet med, at det skal være en begyndelse og en afslutning. Så. Men det er alligevel sådan et større træningsarbejde, at begynde at sætte sig ind i de tanker med, at der findes et noget, som har en evig eksistens. Det er noget, som eksisterer, og man kan ikke forklare det. Som sagt, Martinus skylder ikke mere forklaring. Han kan ikke sige andet end, energien er et noget, som eksisterer. Jamen, hvorfor eksisterer det? Hvor kom det fra? Hvornår begyndte det? Jamen, det har det aldrig gjort. Det har en eksistens. Og sådan er det. Et hvert enkelt levende væsen, det er aldrig blevet til. Det har en eksistens. Det har altid været der. Men man kan knytte forskellige tanker og forskellige kroppe, forskellige sanseorganer til dette jeg. Men selve væsenskernen, det har altså altid været der. Hold da op, mand. Tiden går. Jeg var lige sådan ved at være færdig med indledningen til foredrag. Men det er jo dejligt, at der også er en spørgetime bagefter. Men det gør det jo ikke bedre, at jeg kommer med sådan nogle udflugter, når jeg skal være færdig med foredraget. Martinus fortalte en gang, det der med at holde foredrag, det var jo sådan lidt svært. I alle fald, det var meget, han sammenlignede det at holde foredrag med et faldskærmsudspring. Det er klart, man er sørme noget nervøs, når man sidder oppe i flyvemaskinen og ved, nu skal jeg springe ud der, og det er, man er lige lidt nervøs der. Sådan er man jo også lige lidt nervøs, når man går i gang med et foredrag. Men når man så bare hænger i luften og svæver, så kan man ligesom ikke gøre andet, så går det jo meget godt. Så kommer så det sidste problem, det er sådan, når man skal til at lande, så er man også lidt bange for, hvordan man skal lande. Og det er jo så også det med foredragen, at det gælder lige om at finde ud af, hvordan man skal lande. Men på det personlige plan, så er jeg blevet meget inspireret af Martinus' udtryk, livets direkte tale. Livet taler til os alle sammen. Og så er det jo også, som Martinus beskriver det, så kan det hvert menneske se, i virkeligheden er der kun to levende væsener. Det er mig og mine omgivelser. Men mine omgivelser, det er det levende univers. Det er faktisk kun mig og det levende univers. Og det, der er det helt store, man kan lære ved at studere Martinus' værker, det er hele min livsoplevelse. Det er en vekselvirkning mellem mig og universet. Og denne vekselvirkning mellem mig og universet, det er en samtale med universet. Men det er altså også en samtale med Gud, fordi at jeg har jo den der omgivelse. Efter at jeg har studeret økologi og sådan noget, synes jeg, det er interessant og positivt at se, at folk de vil gerne væk med al den her forurening. Det er forurenet der, og der er noget gift på der, og der er et gift på der, og derude. Det er væk. Vi skal have en ren natur. Det synes jeg er glædeligt. Folk vil gerne have, at det skal være rent overalt på det fysiske plan. Det skal bare overføres på det åndelige plan. Vi skal ikke have fjender, vi skal ikke have uvenner, vi skal væk. Og der er det sådan, at han taler om udvikling fra dyr til menneske. Vi har jo mange negative sider, altså noget, der er ondt og mørkt, og man er hissig og vred og bærer ned og nag og så videre. Det var jo bedre, hvis vi havde kunne leve i tolerance og harmoni og sympati og glæde med hinanden. Så da jeg holdt op med at være miljøbiolog, så er det fordi, jeg bestemte mig for at studere den åndelige forurening i stedet for den fysiske forurening. Og der kan man så også komme til det. Det vil jeg sige, det er jo en slags videnskab, ikke sandt? Hvordan kan man få en bedre verden? Jamen altså, jeg synes jo da, at hvis det, man gør, går ud på, at jeg vil være til glæde for helheden, ikke sandt? Så bliver det jo bedre for helheden, og jeg kommer også til at leve i et bedre miljø. Hvis jeg forurener mit ydre miljø, kommer jeg selv til at leve i et forurent miljø. Men det skal man også forstå, at det gælder også med tankerne. Og jeg har jo også været gammel fysiklærer, så derfor kan jeg så godt lide, når Martinus siger, at bevidsthed, det er et elektrisk-magnetisk fænomen. Og elektriske felter og magnetiske felter, de strækker sig i princippet ud i rummet i al evighed. Hvis jeg har to elektriske ladninger, så påvirker de hinanden med en vis kraft. Så har man den her afstandslov eller kvadratloven. Hvis der er en kraftpåvirkning mellem de her to partikler, hvis jeg fordobler afstanden, så bliver kraftpåvirkningen 4 gange svagere. Og gør det 3 gange, så bliver det 9 gange svært. Det er kvadratloven. Men det siger jo så også, at det holder aldrig op. Det fortoner sig ud i det uendelige. Men når min bevidsthed er et elektrisk-magnetisk fænomen, så har min bevidsthed altså faktisk også et elektrisk felt, som er uendeligt stort. Men det bliver næsten småt derude. Det virker jo stærkest. Jamen, så har vi er meget mere samhørige med helheden. Og alt, hvad jeg gør mod andre, det har jo en virkning. Og det er for mig som fysiklærer en hjælp til at forstå den her karma-lov, skæbne-lov. De energier, man sender ud, de kommer tilbage. Det er så usynligt, man kan ikke se det med de fysiske øjne, men jeg kan forstå det teoretisk. Når jeg har tanker af den og den type, jamen så virker den ladning jo ind på andre menneskers bevidsthed, og jeg er rar at vende virker det ind på en anden måde. Så derfor har det altså virkelig stor betydning, hvordan vi tænker og hvordan vi agerer. Og der er jo loven for aktion og reaktion, og hvis det er en positiv ladning og en negativ ladning, så er der den kraftpåvirkning. Hvis det bliver negativ og en positiv, så bliver det noget andet. Så det er jo helt klart, at vi har en stor indflydelse på vores omgivelser, og vores omgivelser svarer jo altid, i hvert fald hvis det er fysik, på mit output, der kommer for jeg så et input for omgivelserne. Men i en religiøs term, så kan man sige, det er jo universet, der taler til mig, det er Gud, der taler til mig. Så i virkeligheden, så er vi altså udsat for livets direkte tale eller korrespondance. Men hvis det er en lille dum hund, der bider mig i benet, eller jeg ser en stor og flot solnedgang, eller jeg snakker med nogle dejlige mennesker, eller ser et godt program i fjernsynet, det er alt sammen Gud, der taler til mig. Og det mener Martinus, det er virkelig vigtigt at lære at forstå livets direkte tale. Gud taler til os. Og hvad har det der så til formål? Ja, på den ene side siger Martinus, det evige liv. Hvis det skal være evigt, så kan det jo ikke have noget slutmål. Det kan ikke slutte med noget. Så i sin enkleste form, så er meningen med livet livsoplevelse. Vi skal kunne opleve noget i al evighed. Men inden for et kortere stykke, så er vores mening med vort liv, at vi skal blive fuldkomne og kærlige væsener. Vi skal faktisk blive gudevæsener eller kristusvæsener, og udviklingen har virkelig et mål. Udviklingen går mod fuldkommenhed. Vi bliver hele tiden højere og højere udviklet. Det er da også mærkeligt, at darwinisterne og biologerne, de vil ikke være med til, at udviklingen har et mål. Man kan da tydeligt se, at dyrene er mere udviklet end planterne, vi er mere udviklet end aberne, og så det går altså mod fuldkommenhed. Hvordan vil verden se ud i dag, hvis alle opfører sig ligesom Jesus gjorde? Der vil være fred, kærlighed, harmoni og så videre. Det vil. Og der har Martinus så haft det som sin opgave. Han siger, han vil gøre det til videnskab, at det eneste logiske er at opføre sig ligesom Jesus. Hvis vi virkelig skulle sætte os ned og tænke os godt om at bruge de bedste hoveder her på kloden, hvordan skal vi opføre os for at få fred og lykke og kærlighed? Det er også muligt, at man kunne tage Buddha, men nu kender jeg Jesus lidt bedre, fordi jeg bor i et kristent land, såkaldt kristent land. At det ville jo være godt, hvis vi alle sammen kunne opføres på den måde. Så Martinus har faktisk sat sig som mål at intellektualisere kristendom, eller videnskabeliggøre kristendom. Det er ikke noget med en naiv tro og sådan noget. Det burde man kunne regne ud, eller når man læser hans analyser, så vil man kunne forstå, det er det eneste fornuftige, det er det eneste videnskabelige. Hvis vi alle sammen gjorde det sådan, så ville vi få helt andre forhold. Og så kommer Martinus ind på det her med Guds forhold, og så nærmer vi os jo meget det religiøse. Og der siger han så, at vi har principielt to forskellige veje at tale med Gud, eller kommunikere med omgivelserne på. Og der taler Martinus altså om, at der er virkelig noget reelt i det her med bønden. Han siger, bønden, tænk hvilken guddommelig gave menneskerne har fået. Det er et utroligt hjælpemiddel med bønden. Og det er jo det, at man kan jo sige, at det er religiøst at føle sig forbundet med Gud. Men hvis nogen er økolog, vil det være naivt at føle sig forbundet med naturen? Vil det være naivt at føle sig forbundet med alt, hvad der eksisterer? Hvorfor skulle det ikke være det ideal at leve i harmoni med alt, hvad der eksisterer? Hvorfor er det noget at stræbe efter at leve i harmoni med dele af det, der eksisterer? Det absolutte må da være, at det er ideelt at stræbe efter at være i harmoni med alt, hvad der eksisterer. Og derfor kan man også sige, at så er det slet ikke så naivt at stræbe efter at ville leve i harmoni med Gud, når Gud er alt, hvad der eksisterer. Og Martinus har skrevet en lille bog, det er bog nummer 11 i sådan en småbogserie, som hedder Bøndens Mysterium. Og de første 8 kapitler, der vil jeg sige, at det er faktisk at fremlægge bøn som videnskab. Og det kan man så ikke forstå, man måske skulle kunne lave en videnskab ud fra bøn. Men de to ting, Martinus siger, det er, at i form af den gammeldags bøn, det er jo ligesom en tankemæssig koncentration. Han kalder det, at der har man en telepatisk kontakt med universvæsenet eller guddommen. Af telepatisk vej, af åndelig vej, kan man have en gudskontakt. Og det er jo sådan det, man normalt forstår ved gudskontakt i form af bøn og meditation. Men det, der for mig var det nye, det er jo, at Martinus siger, vi taler med Gud i den ydre verden. Alt det, andre mennesker siger til mig, det er Gud, der siger det til mig. Jeg har jo min bevidsthed, jeg har mine elektriske og magnetiske ladninger, og det virker udad, og det giver jo et svar tilbage. Og derfor får vi alle sammen særundervisning. I skolen får man samme undervisning, hvis man har den samme alder og skal sidde i den samme klasse. Men her er det luksus, det er særundervisning. Vi får lige præcis den undervisning, vi skal have. Og denne livets direkte tale, den er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det kan være lidt surt en gang imellem. Men det er jo det, der forbringer os fra at være egoistiske dyr, frem til at være alkærlige kristusvæsen eller gudevæsen. Vi udvikler os jo fremad, takket være den undervisning og den opdragelse, vi får. Og når vi ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert, så skal vi bare prøve os frem. Trial and error, det er vejen frem. Men efterhånden, som man har gjort en fejl og fået virkningerne af det, så lærer man jo at holde op med det. Og det, der er rigtigt, det er det, der er til gavn, glæde og velsignelse for mig selv og for alle andre. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan ville det være, hvis man gjorde noget, der var forkert, og det havde en behagelig virkning? Vil man så nogensinde holde op med at lave den fejl? Nej, det ville man ikke. Men nogen synes jo, at livet er umådeligt hårdt. Men sådan er det altså. Hvis man gør noget, der er forkert, så kommer der nogle ubehagelige virkninger. Martinus har været meget inde på en bog, det hedder den femte symbolbog, det evige verdensbillede bog 5. Den blev udgivet i 2012, for det er en bog, der er udgivet på basis af båndoptagende forklaringer. Der har Martinus forklaret 33 symboler, nummer 45-77. De handler alle sammen om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der mener Martinus, at den dybeste årsag til al sygdom, det er tankefejl. Vi tænker på en forkert måde. Og det, der er den største helbredelse af alt, det er at stræbe efter at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener, for andre mennesker og for dyr. Men også at være til gavn og glæde for sine egne organer og celler og molekyler. Så det er også meget interessant, det der med, at man skal stræbe efter at være til gavn, glæde og velsignelse for omgivelserne. Når jeg sagde, at vi er guder alle sammen, vores mikrovæsener, de beder os til os, Hvis jeg går for langt og får ondt i knæet, så siger Martinus, det er cellerne, det er mikrovæsenet i knæet, de har smerte, og de sender en bøn til mig, men jeg kan jo ikke høre, hvad de siger dernede, de små der. Men jeg kan opleve deres kollektive bøn. Deres kollektive bøn, det er min smertefornemmelse. Jamen, hvorfor skal jeg hjælpe de der små pjok dernede i mikrokosmos? Det kommer ikke mig ved. Nå jo, jeg kunne hjælpe dem, fordi det kunne være en fordel for mig selv. Fordi hvis jeg hjælper dem, så det ikke går ondt på dem, så går det heller ikke ondt på mig. Og nu skal jeg passe på, at lynet ikke slår ned, men altså, i virkeligheden så er Gud altså også en stor egoist. Fordi Gud opfylder kun bønner, som er til gavn for Gud. Eller for at bruge en ikke-religiøs term. Helheden opfylder kun bønner, som er til gavn for helheden. Det vil da være tosset, hvis jeg beder om noget, som er saboterende for helheden. Hvis helheden accepterede det, så var Gud eller helheden jo i gang med et selvmord. Og så er det så også igen, hvis vi virkelig har nogle ønsker, nogle længsler, nogle projekter, hvis det er noget, der tager gavn for helheden, så får det alt muligt medvind, og det bliver simpelthen så behageligt og godt. Så bliver man flowmaster, så får man medvind, når man vil gøre det, som passer ind i helheden. Og sådan er det så faktisk også, at hvis vi er smerte og syge og beder til helheden om hjælp, så kan vi altså også få hjælp til at komme ud af det. Og for mig var det altså meget nyt det her med, at man møder Gud i alt. Og det er ligegyldigt, om det er dyr eller menneske eller planter. Det er Gud, der taler til mig. Og livets pædagogik går ud på, at jeg får konsekvenserne af mine egne handlinger. Men livets direkte tale er ikke kun udtryk for undervisning og opdragelse. Det er også udtryk for kærlighed og for underholdning. En gang imellem så er livet jo vidunderligt og skønt. Og der siger Martinus også, at det er meget godt mentalt hygiejnisk at være glad og taknemmelig for alt det behagelige og det alt det ubehagelige, vi oplever. Men det er altså også meget gunstigt at lære at være taknemmelig for alt det ubehagelige. Og den største bedrift, synes jeg, i hele Martinus' værk, det er, at han har retfærdiggjort mørket. Han har forsvaret det onde og vist deres rolle. Jeg har været lidt inde på, der skal være kontraster for, at man kan opleve det. Man kan ikke blive lykkelig, hvis man ikke har været ulykkelig. Man kan ikke sætte pris på selskab, hvis man ikke har været ensom. Så kontraster er nødvendige. Men på den korte bane, så er enhver lidelse med til at gøre os mere medfølende. Hver gang man selv har lidt, så får man medlidenhed med mennesker, som er i den samme situation. Hver gang man selv har følt smerte, får man medfølelse. Og medfølelse og medlidenhed, det er det samme som humanitet og kærlighed. Så derfor skulle vi altså også være taknemmelige over for det ubehagelige. Og så nærmer man sig det udviklingstrin, som Martinus kalder for mental suverænitet. Og det er jo simpelthen, at man kan være taknemmelig for alt det behagelige og for alt det ubehagelige. Og Martinus siger jo så altså også, at man kan lære at gå igennem verden uden angst, hvis man kan lære at sige, fader ske ikke min, men din vilje. Og sådan i en mere almindelig term, det er, lad det ske, som er det bedste for mig, også selvom det er ubehageligt. Så behøver man ikke at frygte og være angst for, at noget er ubehageligt og ondt osv., hvis man bare har den indstilling. Jeg ønsker at gøre det og opleve det. Kom bare med det, hvis det er det bedste for mig og for helheden, så lad det ske. Tak for opmærksomheden.